Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja thotë se është e shqetësuar nga mundësia që Çekia të tërheqë trupat e saj nga Kosova. Duke u shprehur për planin 6 pikësh, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi postirash thotë:
6 pikësi nuk ekziston. Nuk ekziston asnjë dokument, nuk ekziston asnjë projekt, nuk ekziston asnjë bakullor, asnjë politikan.
Papunësia dhe varfëria janë problemet kryesore në Kosovë, thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Sistemi gjyqësor i Kosovës ballafaqohet me shumë probleme, thot Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Qeveria duhet të jenë të gatshme të shpenzojë më shumë për mënjanimin e një periudhe tjetër të ngjashme me depresionin e madh, thot Oliver Blanchard nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prag, mundësia që Çekia të tërheqë trupat e veta nga Kosova për shkak të pengesave të opozitës, e cila kundërshton të mbështesë misionet ushtarake jashtë vendit, ka shqetësuar NATO-n dhe KFOR-in, bëjnë të ditura mediat çeke. Komandanti i forcave shumëkombëtare të qendrës, generali finlandez Kest Halonen, ka thënë se largimi eventual i ushtarakëve çek do të ishte një mundësi shumë shqetësuese, por sipas tij në vend të çekëve do duhet të angazhohen të gjitha forcat rezervë. Lajmi për tërheqjen e mundshme të ushtarëve çek atrazuar dhe planifikuesit e NATO-s, pasi nuk dihet nëse ende mund llogaritet tek çekët apo duhet kërkuar një zgjidhje tjetër. Kamden Shtetet e Bashkuara. Njëri në Shtetet e Bashkuara ka shpallur fajtor 5 persona për komplot që synonin vrasjen e ushtarëve amerikanë në bazën ushtarake në Fort Dix të New Jersey. Tre shqiptar, një turk dhe një jordanez u liruan nga akuza tjetër për tentim vrasje. Ata mund të dënohen me burgim të përjetshëm me vendimin që do të shpallet në prill të vitit të ardhshëm. Prokurorët thanë se personat që u arrestuan në maj të 2007 ishin të frymzuar nga Al-Qaida dhe dëshironin të zhvillonin luftën e shenjtë islamike në Shtetet e Bashkuara. Paris, qeveri duhet jenë të gatshme të shpenzojnë më shumë fonde nëse duan që bota të mjanojë një periudhë tjetër të ngjashme me atë të depresionit të madh. Komentet e kryeekonomistit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Oliver Blanchard u publikuan në të përditshme franceze Le Monde. Qëndrimet e Blanchard erdhën në kohën kur rënia ekonomike e Britanisë është më e madhe se çpritej, kurse Spanja njoftoi se ka rënë në recesion. Singapur, çmimi i naftës vazhdon të bjerë, një fuqi nafte pa përpunuar shitet 9.40 dollar. Çmimet kanë rënë që nga rekordi i muajit korrik kur një fuqi nafte shitej për 147 dollar, derisa bota u përfshi nga trazirat financiare të cilat ulën kërkesën për naftë. Moskë, epoka e gazit të lirë ka përfunduar për shkak të rritjes së kostos së prodhimit, tha kryeministri rus Vladimir Putin. Deklarata e Putinit u bën në një takim të vendeve eksportuese të gazit. Njëherësh deklarata vjen në kohën kur raportet Rusi-Ukrainë për shkak të çmimit të gazit janë tensionuar. Gazpromi rus përmbush një të katërtën e nevojave të Evropës me gaz, derisa shumica e këtij eksporti kalon nga Ukraina. Putin i kërkoi depolitizimin e rrugëve tranzit të gazit me referencë të qartë për Kievin. Vende tranzite nga kalon gazi luan një rol të posaçëm në sigurimin e botës me energji, ato bartin dhe përgjegjësit për ndërprerjen e funksionit të strukturave tranzite. Kjo fushë duhet të jetë plotësisht e depolitizuar, tha Putini. Kombet e Bashkuara, Këshilli i Sigurimit ka votuar një zëri për të vazhduar mandatin e Kombeve të Bashkuara në mbrojtjen e burimeve të naftës dhe aseteve të tjera në Irak, në të cilat mund të kenë pretendime qeveritë huaja, kompanitë apo dhe individët. Një mbrojtje e tillë do të skadonte më 31 dhjetor nëse nuk do të miratohej rezoluta. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki i tha Këshillit të Sigurimit se qeverisë së tij tashmë i duhen paratë e naftës dhe kapacitetet e tjera për ndërtimin e vendit. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha se populariteti i politikave të presidentit Bush në botën arabe nuk është shumë i mirë, por se fitoria eventuale amerikane në Irak do të ndryshonte pamjen e lindjes së mesme. Në një intervistë për mediat franceze, Rice ka pranuar se shumë arab ndjehen të poshtëruar dhe jo të respektuar nga Shtetet e Bashkuara. Por ajo tha se një ndjenjë e tillë ka ekzistuar para kohës së Bushit dhe do të vazhdojë edhe pas tij. Sërish Washington, një zyrtar i lartë i ushtrisë amerikane i ka thënë në kushte anonimiteti agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara dyshojnë se Rusia po i shet Iranit raketa me rreze të gjata veprimi. Nëse kjo është e vërtetë, sipas tij do të paraqiste rrezik për trupat amerikane në Irak dhe Afganistan. Agjencia e eksportit të armëve në Rusi ka konfirmuar se është duke ndihmuar Iranin me armë. Departamenti amerikan i shtetit thanë se pret sqarime nga Rusia. Mosk, mercenarët e huaj kanë luftuar në krahët e Gjeorgjisë gjatë luftës së gushtit të kaluar me Rusinë në Osetinë e Jugut, njoftuan burimet ruse. Mercenarët vinin nga Shtetet e Bashkuara, Çekia, Ukraina dhe Turqia, bëri të ditur zyra e prokurorit Rusisë. Washingtoni dhe Kievi kanë hedhur poshtë akuzat e ngjashme të bëra nga Moska edhe më parë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Baju.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Plani 6 pikësh nuk ekziston, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, dhe shtoi se ai në kuptimin obligativ nuk ekziston. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, kryeministri Thaçi theksoi se në pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë struktura paralele. Ai vlersoi se për pavarësinë e Kosovës ka pasur njohje shumë të fuqishme ndërkombëtare. Me kryeministrin Hashim Thaçi ka biseduar korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, pas shtrirjes së Euleksit, Beogradi kërkon implementimin e planit 6.0. Cili është përgjigja juaj ndaj pretendimeve të Beogradit që të jetë faktor në zbatimin e këtij plani në Kosovë?
6.0 nuk ekziston. Nuk ekziston në asnjë dokument, nuk ekziston në asnjë projekt, nuk ekziston asnjë blok popullor, asnjë politikan, dhe asnjë rrethon si prioritet i ynë dhe si ndërkombëtarëve. Është i përfshirë në raportin e dokumentit të presidentit Atisar, siç është i përfshirë dokumenti i institucioneve të Republikës së Kosovës, kuptimi obligativ do të thotë nuk ekziston, ndërsa kemi deklaratën presidenciale, e Këshillit të Sigurimit, që është një deklaratë shumë e përgjithshme, prandaj kjo çështje e 6.0 është çështje e mbyllur, është çështje që nuk do të jetë në rend të ditës në të ardhmen në Kosovë.
Tash kur Euleksi është shtrirë në Kosovë, sa konsideroni se ndihmon ky mision kthimin e rendit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, përfshi edhe pjesën veriore?
Pas 9 vitesh të pritjeve, autoriteti civil ndërkombëtar ka filluar ushtrimin e autoritetit në qeverinë e Mitrovicës, shpejti do të ushtrojnë autoritetin edhe institucionet legjitime të Republikës së Kosovës. Nuk do të ketë më tutje struktura paralele dhe jo legjitime, do të ketë integrim të komunitetit serb gjithashtu në shoqëri dhe institucionet kosovare, dhe ky një kontribut i madh që po ndodhet në këtë fundvit.
Besoni se misioni i Bashkimit Evropian do të arrijë që të kthejë kushtetueshmërinë në këtë pjesë të Kosovës?
Misioni ndërkombëtar është kaq i ftuar prej institucioneve të Republikës së Kosovës, është i kënaqur, i mirëpritur prej neve dhe gjithë qytetarëve. Do ta kryejë rolin e vet për pushmëri me mandatin që e ka. Është një mision këshillues dhe ndihmues dhe asesi paralel me institucionet legjitime. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë.
Në pakun e presidentit Ahtisari parashihen zgjidhje edhe për komunitetin serb dhe pjesën veriore. A mjafton kjo ofertë kushtimishton apo institucionet do të kenë edhe plane tjera për veriun?
Institucionet e Republikës së Kosovës nuk do të ofrojnë asgjë, as plus as minus, do të respektojnë në përpikëri dokumentin e presidentit Ahtisari dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Një pjesë e komunitetit serb, një pjesë në institucionet, por ka atë subjekte tjera që bojkotojnë institucionet. Si do të veproni që të përfitoni edhe pjesën tjetër që është jashtë institucioneve?
Do të punojmë që të jetë sa më gjithë përfshirës ky integrim, një integrim i cili do të rezultojë për të mirë gjithë vendet dhe gjithë qytetarëve. Ne kundërpyem vend demokratik, atë dhe gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe serbët janë qytetarë shtetas së Republikës sonë, janë pjesë e qeverisë, janë pjesë e parlamentit, janë pjesë edhe disa institucioneve lokale, por ende nuk është një integrim i mjaftueshëm, do të punojmë edhe më shumë.
Do të bisedoni edhe me strukturat paralele?
Do të bisedojmë me gjithë njerëzit legjitim, asasi me njerëzit që shkelin ligjin, ata do të kemë ballafaqje me ligjin.
Zoti kryeministër, pas shpallës së pavarësisë dhe njohjeve që pasuan, si prioritet keni përmendur shpesh integrimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare? Ku do të fokusoheni më tepër lidhur me këto integrime në fazat vijuese?
Nuk mund të ndodhin të gjitha zhvillimet në të njëjtën kohë, nuk mund të ndodhin në të njëjtën vit pavarësia, të përfundohen të gjitha njohjet e Kosovës të jetë pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe pjesë OKB-s apo Fondit Monetar Ndërkombëtar apo e Bankës Botërore. Vitin 2008 Kosova shpallu shtet i pavarë sovran dhe demokratik, ka nxjerrë kushtetutën e vet, ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm në konferencën e donatorëve, ka fituar një njohje shumë të fuqishme ndërkombëtare për vendeve më të fuqishme në botë, kuptimin edhe politikë dhe ushtarake dhe ekonomik, ka fituar mandatin e Euleksit për të shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, pra po vemi zotë vetvetes me mbështetje ndërkombëtare. Shumë shpejt Kosova do të jetë pjesë e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, po e ndërtojmë forcën e sigurisë së Kosovës në parametrat e pilot të NATO-s. Viti jashtëm do të jetë viti i studimit dhe fizibilitetit për Kosovën, që do të jetë, duhet besoj, fuqishëm me notë kaluse për institucionet, popullin dhe vendin tonë dhe Kosova definitivisht do të pranohet edhe në NATO, edhe në Bashkim Evropian, edhe në OKB-në e afërt. Kosova nuk do të mbetet mbrapa vendeve tjera të rajonit, por sfida do jetë zhvillimi dhe integrim.
Dhe për fund, zoti kryeminist, një prej problemeve më të mëdha në Kosovë është edhe ajo e papunësisë. Çfarë perspektive u ofron qeveria juaj të rinjve dhe atyre që kërkojnë punë?
Ne do të bëjmë punën më të mirë të moshën, mrekulli nuk do të mund bëjmë, por do të hapim një perspektivë të thanshme për qytetarët e Kosovës. Pse? Do të kemi fillimin e projektit madhor të termocentralit Kosova Re, me një investim prej 3.5 miliard euro, që jetë potencial i madh për zhvillim, modernizim, punësim. Gjithashtu do të hapim, do të fillojmë projektin madhor të termocentralit të Zhurit me një investim prej 300 milion euro dhe me një kapacitet për 300 megawattësh energji elektrike, një ka një potencial edhe për rajonin. Do të vazhdojmë me privatizimin e distribuimit të keke, do të vazhdojmë me projektin e privatizimit të postës dhe koncesionet e aeroportit. Këto janë vendime të mëdha. Prandaj viti 2008 do të jetë viti i sfida për zhvillim, për punësim, për mirësinë sociale dhe integrim. I kam parasysh, do të punojmë.
Tekstin e intervistës me kryeministrin Hashim Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Papunësia dhe varfëria janë problemet kryesore në Kosovë, thuhet postjerash në raportin e paralajmërimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, i njohur si UNDP. Sipas raportit, gjykatat janë institucione që më së paku u besohet, ndërsa raportet ndëretnike ende mbesin sfidë për shoqërinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Varfëria përsëri është shqetësimi kryesor i kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike e kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Ky konstatim del edhe nga raporti i fundit i paralajmërimit të hershëm, faktet të cilit janë publikuar sot nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara.
As to the paramount problem, the major problem that Kosovo faces in the eyes of the people of Kosovo.
Papunësia dhe varfëria janë problemet më të mëdha me të cilat sipas qytetarëve ballafaqohet sot Kosova. Problemi i tretë është korrupsioni, i cili nga vendi i 5 ku gjendej në muajin korrekt është ka kaluar në të tretin, shpjegon Faton Bislimi nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Sipas perceptimeve të qytetarëve, Keku kryeson listën e institucioneve për të cilat besohet se janë më të korruptuarat, duke u pasuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, gjykatat, doganat dhe institucionet tjera. Sipas anketës, te qytetarët vërehet një rritje gatishmërisë për të protestuar për arsye ekonomike dhe politike, derisa përgjigjet se për situatën e krijuar sipas tyre, tani është qeveria dhe jo më misionet ndërkombëtare.
As to what are the circumstances that people believe do threaten mostly?
Sa i përket rrethanave që kërcënojnë stabilitetin në Kosovë, kemi përgjigje të ndryshme në mesin e pjesëtarëve të ndryshëm etnik. Papunësia dhe varfëria vazhdojnë në mënyrë të fuqishme të jenë arsyeja numër 1 që shqiptarët besojnë se kërcënon stabilitetin e Kosovës. Në anën tjetër, serbët e Kosovës rendisin përkeqësimet e raporteve ndëretnike si arsye numër 1 të kërcënimit të stabilitetit, thot Faton Bislimi. UNDP përmes raportit të paralajmërimit të hershëm kanë nxjerrë të dhëna edhe për besimin që qytetarët kanë në institucione. Derisa është shënuar një rritje krejt e vogël e besimit të qytetarëve në institucionet qendrore, gjykatat sërish mbesin më pak të besueshmët. Qytetarët, si udhëheqës më të besuar, kanë renditur presidentin Sediu, kryeministrin Thaçi, të pasuar nga liderët opozitar Haradinaj, Pacolli dhe Daci. Megjithatë, sipas raportit, kur bashkohet numri të anketuarve që nuk i besojnë askujt dhe nuk e din kujt i besojnë, krijohet një shifër prej 25% të anketuarve që është më shumë se numri të anketuarve që i besojnë njërit prej udhëheqësve. Ndërsa e lidhur me mbajtjen ose jo të zgjedhjeve qendrore që është bërë temë debati për një kohë të gjatë në Kosovë, qytetarët kanë dhënë këto përgjigje.
38% of them want both local and national elections held next year.
38% të anketuarve thonë se duan që vitin e ardhshëm të mbahen edhe zgjedhjet lokale dhe ato qendrore, krahasuar me 16% që duan vetëm mbajtjen e zgjedhjeve lokale, ndërsa 8% duan vetëm mbajtjen e zgjedhjeve qendrore. Serbët nuk duan të mbahen kurfar zgjedhësh në Kosovë, shpjegon Faton Bislimi. Sa i përket raporteve ndëretnike, 55% e shqiptarëve do të pranonin të punojnë me serbët, ndërsa janë vetëm 43% e serbëve që do ta bënin këtë. Sidoqoftë, për raportet jo të mira ndëretnike, shqiptarët fajsojnë ndikimin e Beogradit dhe mosgatishmërinë e serbëve lokal për të integruar në shoqëri, ndërsa serbët e Kosovës fajsojnë për këtë gjendje çasjen e liderëve kosovarë dhe përpjekjet jo të mjaftueshme të tyre për ta integruar komunitetin serb. Sipas shefit të UNDP-s në Kosovë, Frode Moring, edhe ky raport tregon praninë e pesimizmi në Kosovë lidhur me situatën e përgjithshme ekonomike dhe politike.
The poll shows that more and more people feel that their overall situation is not improving.
Në përgjithësi, njerëzit e anketuar ndjenjë se situata e përditshme nuk është duke u përmirësuar. Njerëzit shqetësohen për jetën e përditshme dhe duan përmirësime. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Sistemi gjyqësor i Kosovës vazhdon të ballafaqohet me një varg problemesh që kanë ndikuar në rritjen e numrit të lëndëve të pazgjidhura, që në 9 muaj të parë të këtij viti arrin në mbi 250.000. Sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në rritjen e numrit të lëndëve të pazgjidhura kanë ndikuar edhe mosveprimi i gjykatave në veri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i këtij këshilli, Recep Haji Musa, sqaron një pjesë të problematikës me të cilën ballafaqohet sistemi gjyqësor në Kosovë.
Prej fillimit atje ku ndodhet ngjarja deri në kurozimin e tyre me një gjykim, sigurisht se këtu ka edhe ndoshta të mos koordinimi mjaftueshëm i këtyre organeve, do të thotë policia, prokuroria, organe tjera që merren me zbulimin e veprave të dëmshme për shoqërinë dhe ato cilat ne vetvetiu i kemi si mungesa natyrave që i thëmi na subjektive.
Në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura duke të ketë ndikuar dhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat disa ditë pas shpalljes së pavarësisë në muajin shkurt të këtij viti ishin uzurpuar nga protestues serb. Personeli shqiptar që punonte në ato gjykata ishte zhvendosur nga Mitrovica për në gjykatën komunale në Vushtri, ku me kapacitete të përgjysmuara trajtonte vetëm rastet urgjente që janë të lidhura me paraburgim. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Baruti vlerëson se të drejtat e qytetarëve të Kosovës nuk kanë mundur të realizohen për shkak të mungesës së autoritetit në veri dhe si pasojë mundësive për të trajtuar lëndët e natyrave të ndryshme.
Por shkelin të drejtat e njeriut për çdo ditë sepse nuk jemi tu për mbajt standardeve për kryerjen e obligimeve tona në realitet për realizimin e të drejtave qytetare në përmes organeve tona.
Sistemi gjyqësor i Kosovës së fundi ishte kritikuar nga një varg organizatash dhe institucionesh ndërkombëtare, sipas të cilave ka lëshime të ndukshme dhe në çështjen e mbrojtjes së dëshmitarve. Këtë mangësi e pranon dhe kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Haji Musa, i cili tekson se arsyeja kryesore që ndikon në këtë sferë është mungesa e mjeteve financiare. Ai thotë se Kosova nuk mund të dërgojë dëshmitarët e mbrojtur jashtë vendit për shkak të buxhetit të kufizuar.
Na definitivisht duhet me pas një trajtim krejt tjetër ligjor me dëshmitarët, si themi na të rregullt ose natyrshëm dhe dëshmitarët e formave tjera, dëshmitarë bashkëpunëtor anonim e tjerë. Në mungesë të mjeteve financiare nuk mundemi me pas dëshmitar anonim.
Misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX që nga data 9 dhjetor ka marrë mbi vete përgjegjësinë për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Ndërkohë, sfidat aktuale të institucioneve kosovare të drejtësisë pritet të jenë dhe sfidë për EULEX-in, sidomos kur bëhet fjalë për marrjen e përgjegjësive nga punonjësit e kombeve të bashkuara në gjykatat në veri, si dhe trajtimin e lëndëve të trashëguara nga UNMIK. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e qeverisë dhe të policisë së Kosovës thonë se nëse së shpejti policët e suspenduar serb nuk paraqiten në punë, atëherë do të hapet konkurs për pranimin e pjesëtarëve të rinj. Nga ana tjetër, përfaqësues politik të serbëve të Kosovës thonë se për këtë çështje do të bisedojnë qeveria serbisë dhe misioni EULEX. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Veton Elshani, zëdhënësi policisë, thotë se nëse edhe për një kohë policët e suspenduar me pagesë nuk kthehen në punë, shpejt do të hapet konkursi për policë rinj, por ai nuk saktëson kohën se kur do të ndodhë një gjë e tillë.
Policia e Kosovës nuk mund të thotë me saktësi se kur kjo do të ndodhë, veç e dim që do të jetë shpejt, ndërsa dihet se ata janë edhe në presion. Ne kemi theksuar më herët që dihet realiteti kosovar, kemi një realitet të ri, po shpall pavarësia e Kosovës, presionet janë të brendshme dhe të jashtme në kolektu, ne i kuptojmë ata. Për këtë arsye është zgjat shumë, mirë po edhe ju përgjat.
Ndryshe edhe zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se veç kërkesave nga autoritetet e vendit që policët serb të kthehen në vendet e tyre të punës, edhe përfaqësuesit e policisë së misionit EULEX janë duke punuar që të bindin policët serb që të kthehen punës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, shpjegon.
Edhe nga EULEX-i na janë komunikuar rezultatet e disa bisedimeve që ata i kanë zhvilluar me pjesëtarët e policisë së Kosovës nga rrotat e komunitetit serb. Domethënë ne do t'i japim edhe shumë pak kohë kësaj bisedimeve me her pas festave që Në rast se kthehen, atëherë do të jetë mirë për të gjithë. Po në rast se jo, atëherë ne do të shpallim konkurs. Po mund të them se kjo çështje do të definohet tremujorin e parë të vitit tash.
Policët serb, të cilët që nga shpallja e pavarësisë kanë bojkotuar punën në policinë e Kosovës, edhe me tutje nuk po i binden vullnetit dhe dëshirës së zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë së Kosovës që ata të jenë pjesë e policisë. Ata po bojkotojnë punën në këtë institucion, pasi që sipas tyre nuk duan të punojnë në institucionet e Kosovës së pavarur. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e komunitetit serb presin që çështja e kthimit të serbëve në policinë e Kosovës, sikurse edhe pjesëmarrja e tyre në përgjithësi në këtë shërbim, të rregullohet në bazë të planit 6 pikësh, i cili rrjedhet nga marrëveshja në mes të Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara. Zvonimir Stević, kryetari i qendrës koordinuese për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se nuk është diskutabil kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës, të cilët e kanë braktisur shërbimin pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Por problemi sipas tij qëndron tek linja komanduese. Lidhur me këtë çështje, ai thotë se do të bisedohet.
Na kon usvojeni 6 tačaka i nakon raspodele Euleksa na prostoru Kosova i Metohije slede pregovori i dogovori.
Pas miratimit të 6 pikave dhe pas shtrirjes së Euleksit në Kosovë, pasojnë bisedimet dhe marrveshjet se si do të duket dhe si do të funksionojë kjo para së gjithash në enklavat serbe. Ajo që di unë është thënë se në kuadër të policisë në linjen komanduese do të jetë një serb zëvendës komandant i cili do të marrë urdhrat nga Uleksi, përkasisht nga Kombet e Bashkuara në kuptimin e funksionimit, tha Stević. Stević ka paralajmëruar se do të zhvillohen bisedime në mes të përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë dhe Uleksit, si dhe ka shfaqur shpresën se së shpejti do të gjendet një zgjidhje kompromisi. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi bën të ditur se kohëve të fundit, bazuar në disa takime që janë zhvilluar me policët e suspenduar, ka indikacione se ata mund të kthehen në punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbrëmë në Prishtinë përfundoi festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar për të drejtat e njerëzit. Ndër autorët e shpërblyer është edhe gazetari Prishtinas Milaim Zeka. Gjatë të 6 ditëve sa ka zgjatur festivali, janë paraqitur fakte për shkeljen e të drejtave të njerëzit në mbar botën. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Regjisori dhe dramaturgu Aqif Mulliqi, antar i jurisë së këtij festivali, thotë se dyshimet për filmat më të suksesshëm i kanë dhënë Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, nën patronatin e të cilit u mbajt festivali, si dhe një çmim special të cilin e kanë dhënë Radio Televizioni i Kosovës.
Filmi më i mirë dokumentar më i realizuar u shfaq një film i produksionit amerikan Dhunimet në Kongo, ndërkaq filmi më i mirë që trajton të drejtat e njerëzit është filmi Kthimi në Kosovë Return to Kosovo, i kolegu ton Milaim Zeka, por ky film është një produksion suedez dhe është përgatitur domethënë dhe financuar nga një shtëpi filmike dhe televizive suedeze, ndërkaq çmimin special të cilin vjet e ka ndarë Radio Televizion e Kosovës i takoi një filmi danez Karikaturat e përgjakura.
Zoti Mulliqi shtoi se filmat e shfaqur gjatë 6 ditëve sa zgjati festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar për të drejtat e njerëzit kanë zbardhur fakte mbi shkeljen e të drejtave të njerëzit në shumë vende të botës.
Në fakt këto në një aspekt përpose evidentojnë problemet në përvendet të caktuara, kanë dhe kuptimin edukativ sepse publiku ynë, njerëzit tanë, qoftë branshës apo publiku pak më i gjerë, kanë mundësi të përballen me sfidat që kanë gjetë, domethënë problemet të cilat herë janë shumë të ngjashme me këto që kemi ne. Pak më të largët, më të huaja, por sidoqoftë jetë, domethënë ky festival luan një mision të jashtëzakonshëm, do thosha, në një vend ku për vitet e tëra drejtat e njerëzit janë thyrë në mënyrë sistematike dhe ku çështja e të drejtave të njerëzit akoma lën për të dëshëruar, domethënë në shumë aspekte, në fundit ne kalojmë në tranzicion.
Ndërkaq Milaim Zeka, autori i filmit Kthimi në Kosovë, fitues i çmimit më të mirë të këtij festivali që trajton të drejtat e njerëzit, thotë se filmi është punuar në bashkëpunim me kompaninë suedeze të filmit Laj ka film dhe se trajton dramën e refugjatëve shqiptar gjatë viteve të 90-ta të kthyer me detyrim nga vendet perëndimore.
Flet për dramën e refugjatëve, të cilët Suedia dhe Gjermania dhe vendet perëndimore i kthynë në Kosovë gjatë viteve 90-ta, por që këta njerëz gjatë luftës të fundit Miloševićit u vranë. Është një akuzë shumë e rëndë ndaj Evropës, ndaj ish qeverisë suedeze dhe pikërisht ndaj ish kryeministrit suedis Carl Bildt që nuk ju besuan këtyre shqiptarëve. Juria ka dëshmuar që ka çmuar filmin, nuk është film vetëm imi, po është shumë bashkëpunëtorëve të mi që kemi bë bashk, jam shumë i lumtur. Është nder për mua dhe ndoshta është edhe një farë lloj nderi që u bëhet atyre njerëzve që u vran gjatë luftës.
Sidoqoftë, në këtë festival janë paraqitur 6 filma dokumentar të prodhimit kosovar, ndërkaq që sipas zotit Zeka është përkeqardhje fakti se investimet për këtë zhanër të filmit në Kosovë janë të pakta ose fare.
Unë zbesoj, do me thonë atë, është punu pak për qeveria e Kosovës, Ministria Kulturës, televizionet e Kosovës nuk kanë asë një fond rrët filmit dokumentar. Filmit dokumentar kushton te për shtrejt dhe nuk mund është ti me bo asë film dokumentar, asë gazetari hulumtuse pa një budget shumë të majshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25:33. Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Shkupi. Partitë politike shqiptare në opozitë në Maqedoni kanë kërkuar ndërprerjen e aksioneve të policisë maqedonase kundër familjeve shqiptare. Nga një aksion i tillë para disa ditësh janë bastisur 20 shtëpi të shqiptarëve, ndërsa disa shqiptarë mbahen në arrest, të dyshuar se kanë marrë pjesë në sulmin ndaj një patrulli të policisë, me çrast ishte vrarë një polic. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Ish deputeti Xhezair Shaqiri nga Malësia e Karadakut, i njohur si komandant Hoxha gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, ka kërkuar që faktori politik shqiptar në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim të ngrejë zërin për të ndërprerë aksionet e policisë maqedonese, nga se në të kundërtën, ka theksuar ai, popullata e kësajane mund të vetë organizohet në një formacion të armatosur për të mbrojtur vetveten. Nga ana tjetër, ekspertët e vendit thonë se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara të cilët nuk kanë kapacitet për një ndikim më të gjerë në mas. Megjithatë, Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, thotë se mënyrat e dizajnimit të politikës së sigurisë në shoqëritë multietnike, siç është Maqedonia, duhet të jenë shumë profesionale, nga se mund të reflektojnë me përshkallëzim të situatës.
Si duket, strukturat e sigurisë në Republikën e Maqedonisë, veç mas njësit e elite të Ministrisë Punës Brendshme dhe liteve policore, nuk kontrollohen dhe nuk janë në mbikëqyrjen parlamentare, nuk janë në mbikëqyrjen shoqërisë civile dhe kjo i sjell të defekte.
Thot Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, duke nënvizuar se shqiptarët e Maqedonisë nuk janë kundër luftës ndaj krimit të organizuar e as nuk duan të mbrojnë veprat kriminale që ndodhin në vend, siç tentohet të theksohet nga disa struktura të caktuara shtetërore, por nënvizon Maliqi, mënyra me të cilën forcat policore i bëjnë hetimet nuk çojnë ka zbulimi aktorëve të krimit, por në instalimin e mossigurisë së shqiptarëve ndaj forcave të sigurimit.
Kjo bëhet nga arsye se thjesht shfaqet një panik me qëllimshme. Insistohet që qytetarët shqiptar mos i besojnë edhe mos të llogarisin këtë policisë vetën. Të pas parasysh se format janë jo profesionale, direktivat janë jo qëllimëra.
Ndërkaq Vladimir Pivovarov, politikolog, thotë se më rëndësi është që leadershipi i vendit të kuptojë se për të instaluar një stabilitet të qëndrueshëm në një shoqëri multietnike siç është Maqedonia, shpëtim të vetëm paraqet për shpejtimin e procesit integrues në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. NATO-ja thotë se është shqetësuar nga mundësia që Çekia të tërheqë trupat e saj nga Kosova. Duke u shprehur për planin 6 pikësh, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi postierash tha:
6 pikësh nuk ekziston. Nuk ekziston asnjë dokument, nuk ekziston asnjë projekt, nuk ekziston asnjë bakullore, asnjë politikë.
Papunësia dhe varfëria janë problemet kryesore në Kosovë, thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-së. Sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaqohet me shumë probleme, thot Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Qeveritë duhet të jenë të gatshme të shpenzojnë më shumë për mënjanimin e një periudhe tjetër të ngjashme me depresionin e madh, thot Oliver Blanchard nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.